Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi u shëshrojnë në 15 minutat vijues, fillimisht ty një me krye titujt. Seanca për shpërbërje të kuvendit të Kosovës do të mbahet më 22 gusht. Masat e policisë të Kosovës nuk konsiderohen të mjaftueshme për parandalim të aksidenteve. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se urrejtja nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka për të ditur se seanca për shpërbërjen e kuvendit do të mbahet më 22 gusht. Vendimi u morr në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetaret e grupeve parlamentare. Shpërbërja e kuvendit ja për rrugës zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Haradinaj ka dhënë dorëheqjen nga kjo pozitë më 19 korrik, me që ka marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas kthimit nga Haga, Haradinaj është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka fat ligjor prej 60 ditësh për të kthyer përgjigje. Të pak të 19 persona janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur në një shpërthim afër Institutit Kombëtar të Kancerit në Egjipt, kanë thënë zyrtarët qeveritar. Ministria e Brendshme ka thënë përmes deklaratës më 5 gusht se vetura e nisur në një drejtim të kundërt është përplasur me 3 makina të tjera, çka ka rezultuar me shpërthim. Ende nuk është bërë qartë nëse ky incident ka qenë i qëllimshëm, por në disa video të postuara në rrjetet sociale janë parë shumë vetura të përfshira nga flakët si pasojë e shpërthimit. Qeveria e Indisë ka thënë se planifikon të anulojë një pjesë të kushtetutës që jep privilegje speciale Kashmirit të administruar nga ky shtet. Artikulli 370 që u ofron një amuz dhe Kashmirit më shumë autonomi se sa vendeve të tjera indiane, konsiderohet i ndjeshëm sepse është baza mbi të cilën Kashmiri është bashkuar Indisë. Kjo mas pritet të nxjisë pak natësi. Artikulli 370 i lejon këtij vendi të ketë kushtetutën e vet, një flamur të veçantë dhe pavarësi për të gjitha çështjet përveç punëve të jashtë me mbrojtjes dhe komunikimeve. I shefja ministrore e shtetit Mehbuba Mufti ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se kjo masë ka kthyer Indinë në forcë pushtuese. Si India, ashtu edhe Pakistani kanë pretendime për Kashmirin në shumicë muslimane, mirëpo kontrollojnë vetëm një pjesë të tij. Trafiku rrugor është bllokuar dhe të paktën 100 fluturime janë anuluar pas nisjes së grevës së përgjithshme të thirrur nga aktivistët pro-demokratik të hënë në Hong Kong. Lideria e këtij vendi, Carrie Lam, ka thënë se protestat janë duke shtyrë qytetin në një situatë shumë serioze dhe janë duke rrezikuar statusin e tij gjysmë autonom. Ai ka bërë këto deklarata pasi ushtria kineze ka kërcënuar me dërgim të trupave në këtë territor për të ndalur protestat. Protestuesit pro-demokratik kanë bërë thirrje për greva të përgjithshme për t'ju bërë presion liderëve të Hong Kongut që janë të afërt me Pekinin. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinas, por gëzon liri unike që nuk shihet në pjesën tjetër të shtetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nga përfaqësuesit e qeverisë në dorëheqje shihen si opsioni vetëm për të mos zvaritur proceset integruese. Kjo pasi, sipas tyre, reformat duhet të realizohen nga autoritetet e Kosovës që kërkojnë një qeveri funksionale dhe legjitime. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për të shmangur ngecjet në proceset integruese që mund të shfaqen nga situata aktuale politike në të cilën ka hyrë Kosova, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thot ministrja në dorëheqje integrimeve evropiane Dhurata Hoxha. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Hoxha tekson se është rëndësishme të mos lejohet një vakum institucional, pasi që janë shumë procese të rëndësishme integruese të cilat duhet të vazhdojnë.
Situata në të cilën gjendemi ne, po e shohim që zgjedhjet janë të pashmangshme. Pra është krijuar një situatë ku qytetari duhet ta thotë fjalën e vet dhe ta legjitimojë qeverinë e re, e cila do t'i pri proceseve në të cilat jemi që janë shumë të rëndësishme për vendin tonë. Është një proces në të cilin edhe shumë vende të tjera, qoftë rajonit, kanë kaluar, pra zgjedhjet ndodhin, edhe pse nuk është dashur, pra kemi, nuk është dashur të ndodhin, por pa marë parasysh të kemi në një situatë ku zgjedhjet janë të pashmangshme. Dhe unë besoj të më shpejt që të mbohen ato, do të eliminojnë apo do të kufizojnë edhe varitjen e qoftë të reforma dhe apo nga dalsimin e reforma.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare si pas Hoxhës janë të domosdoshme, pasi që në këtë gjendje politike në të cilën gjendet vendi, do të ketë shtyrje të miratimit të ligjeve, të cilat janë të domosdoshme për reformat në procesin e integrimit.
Mendoj se tani ka ardhë koha që pashmangshëm të shkojnë sa më shpejt në zgjedhje në mënyrë që edhe zbatimi më sa oasë të vazhdoj. Shtetit, vendit Kosovës, i nevojitet një qeverie tjela do të shty dhe do të dinamizoj procesin e integrimit evropian më shpejt.
Ndërkohë nga ekspertë të integrimeve konsiderohet se gjendja politike në të cilën ka hyrë Kosova pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit, do të vënë në pezullim edhe procesin edhe ashtu të ngadalt integrues të Kosovës për në BE. Demu Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane ka thënë për Radion Evropa e Lirë se reformat në sistemin e drejtësisë dhe fusha tjera që kërkohen në procesin e integrimit evropian do të shënojnë ngecje për shkak të situatës politike të krijuar në vend.
Tani duke marrë dy kriteret, marrëveshjen e sapizmëstimit dhe librazim lëvizje, mund të themi se qeveria e dorëhequr nuk ka arritur gjatë mandatit saj të tregoj progres fushën të integrimit evropian. E gjithë kjo na sjell sot kur qeveria është në dorëheqje dhe kjo natyrisht se ndikon negativisht tani e tutje në procesin integrues. Sepse efektivisht, nëse deri më së këto dy vite qeverisje në deri më sot, kemi pasur një ecje ngadalt në fushën e integrimit, tani do të kemi një pezullim pothuaj total të procesit integrues. Nuk do kemi efektivisht asnjë zhvillim për një vit, spaku një vit nga sot.
Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Kosovës më 19 korrik, pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hag në cilësinë të dyshuarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtij viti, 52 persona kanë vdekur në aksidente komunikacioni brenda territorit të Kosovës. Autoritetet e rendit thonë se kanë shtuar masat për parandalim të aksidenteve, por vetë qytetarët thonë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Ulësitë sjell Ariana Kasapolli.
Aksidentet në trafik janë shëndruar viteve të fundit në një problem serioz në Kosovë. Si pas policisë së Kosovës, 52 persona kanë humbur jetën që nga janari vitit 2019, si pasojë aksidenteve, kurse qindra të tjerë kanë marrë lëndime të lehta apo të rënda trupore. Në 7 muajt e fundit, kanë ndodhur 44 aksidente me fatalitet. Mos respektimi i ligjit, përkatësisht rregullave në trafik, konsiderohet ndër faktorët kryesor që çojnë aksidente të tilla. Policia e Kosovës ka shpërsuar dukshëm masat dhe ka shtuar aktivitetet në trafik në përpjekje për të